Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum inkomplu r-rakkont ir-reċtat Għażliet, Għażliet mill-erba' karattri ewlenin, is-Sur Manuel, Sunta, Bina Victor u fuq kollox Mari, imlaqma Oj Mari.
L-istorja s'issa. Mari taqla x'tiekol billi tmur tnaddef għand nies. Fost ma tis-Sur Manuel għażeb ris għalih il-pensjoni imma lin-nisa kien iħobbhom. Xi botta li l-Mari kien jgħaddilha. Ma daqshekk, Mari kellha suġġestjoni minnu. B'dan ukoll għal xi parir lilu kienet tistaqsi, għax kultant kienet issibha diffiċli tieħu deċiżjoni. Lilu qalet meta Sunta Mara illi tgħix ma' Bina l-kbir illi kellha barra żwieġ tgħidilha biex tmur tgħinha darbtej fil-ġimgħa. U kienet se tħallasha aktar milli kienu jagħtuha l-oħrajn. Is-Sur Manuel jħalli f'idea imma jwiddiba li l-ebda seftura ma saddet ma' Sunta. Imbagħad kien hemm Bina Victor, mamul kabbari, bajnejh kbar donnhom iridu jiżbranawk.
Mari tmur taħdem ma' Sunta, dik il-lira żejda kienet issib x'tagħmel biha. Victor iben Sunta mill-ewwel beda jdejjaqha issibu ħdejha jew warajha. Qalet lis-Sur Manuel, jgħidilha li dak ma kienx għal kollox f'siktu kultant. Skont ma kienu jgħidu fir-raħal, kien iben baħri Ingliż jew Irlandiż. Għalilha li s-sefturi l-oħrajn ma baqgħux ma' Sunta għax Bina kien jiffittom. Għalilha biex tgħid lill-ommu li kien qed idejjaqha. Qaltilha, u ommu widbitu u donnu qatt. Imma wara ftit reġa' beda jgħarrex ma jitlaqix minn taħt għajnejh, anzi, kultant kien imissa xi ftit. Mari ddejqet u qalet lil Sunta li ma kinitx lesta tkompli. Sunta tgħidilha li Bina ma kienx jasal biex jagħmlilha xejn u biss taġib ta' Mari tagħmlilha suġġeriment. Kienet lesta li tgħidilha xi ħaġa żejda, jekk lil Bina tħallih imissa xi ftit, jekk tħallih dak jikwita. Mari ddum ittella u tniżżel imma taċċetta. Lis-Sur Manuel ma qaltlu xejn.
Victor inbidel tassew magħha. Sar ta' ġentilezza u qatt ma stenniet minn għandu. Mari bħal drat u għadet għal dak it-teftif u tmellis u kliem li fuq fhom Victor kienu aktar sempliċi milli vulgari. U bejdi kien xi ħaġa żejda li Sunta bdiet taqlala u talli kienet ħallil il-Victor iżjel biha u billi hemm ġew kienet stmata minn Sunta ħasset li ma kienet qatt tagħmel xejn ħażin, anzi.
Bdiet tieħu ħsieb tagħha aktar kemm fl-ilbies u kemm f'surita. Forsi din il-bidla kienet il-kawża li darba Victor stupra waqt li kienet qed taħsillu kamartu. Għall-ewwel tipprova tissara miegħu imma mbagħad saħħitha tbatti. Victor iwaħħal fiha għax kienet qed iġġennu kif kienet qed tiżżomm ruha, imma jitloba biex ma tgħid xejn lill-ommu. Tmur lura f'dar mdejqa, fl-aħħar meta tkun żgura li ħarġet ilha, tiddeċiedi li tgħid lil Sunta li għall-ewwel toħodha ma' Bina. Iżda bħal taħsat lil Mari meta tipproponila biex hu Victor jiżżewġu.
Din id-darba Mari tħoss illi kellha tmur titkellem ma' Sur Manuel.
Campus FM jippreżenta t-tielet parti ta'
Għażliet.
Kitba ta' George Peresso. Diki l-istorja kollha Sur Manuel.
Storja mħawra sew Mari. Laqqas l-istejl ta' ċar Sarigo ma jkunu daqshekk imħawra. Għax tgħid ir-realtà ma tista' tkun aktar fantastika mill-istess fantażija.
Moħħi ċajt għandek jien Sur Manuel u jien imdejqa minn ġewwa u rrabjata fl-istess ħin. Imma għidli x'għandi nagħmel Sur Manuel.
Mhux sa teħħi t-tarbija.
U ma tarax int laqqas alla ma jrid, anki jekk għandi biża' fuqi li ma titwilidx tarbija kif alla jrida?
Dawk affarijiet tan-natura jew kif qed tgħid inti Alla. Sunta tidher mara b'saħħitha u t-tifel li ġralu forsi minħabba xit qalam ħawda u rabbitu wis madjula tant li baqa aktar tifel milli bina. Beżet illi dat tifel minajra ma jistax jikber kif tixtiqu hi u kif rajt tiddeċidi kollu xi għalih. Mela jekk se tiddeċidi li t-tarbija żomma Arani ma tamlix li zbali illi għamlet sunta.
Iġifiri?
Iġifiri li waqt it-għala toqġ tinkwita. Issa li jemem. U la titwilet it-tarbija mux tozza u t-isa ek li toħroċ mill-lad bal-barra u se tintilef?
Titkellem sew insur Manuel. Imma l-problema tiegħi mhux jekk inżomm xi tarbija jew le, imma jekk nilqax il-proposta ta' sunta. Jiġifieri li niżżewweġ lill-Viktor biex it-tarbija jkollha missier. Suppost mhux sembati għax jgħidu x'jgħidu fuq sunta, dik miegħi dejjem kienet qalba tajba u qalt li magħha aħna tlieta mhux sembatu, mawnu l-Buzilli sur Manuel, ma nafx għandi nagħmel.
Ara Mari, il-ħaġa trid qisha hekk. Jekk se tqis iż-żwieġ peace, tiżżewwiġ. Jekk tara li fl-aħħar mill-aħħar biż-żwieġ inti sa tiggwadanja, iż-żewġ qabel żaqqek tibda turi.
Kikra kafe oħra Mari? Le, Sinjura Sunta xajdu ħażina tqala u ma rridx nagħmel li x'ħsara lit-tarbija.
Sunta dawret wiċċa u rrid bissima kuntenta. Mustaqsita jekk iddeċidix.
Iva, niżżewġu għal ġiet tat-tarbija.
Sunta anqita magħha, kellha dema fuq x'farajnejha.
U mhux għat-tarbija biss, Mari.
U qamet u marret tiftaħ bi ċwievet dejjem fuqha kexxun li fih kienet iżomm kaxxetta tad-deb bla maturjali l-Mari. Ħadet parimsilet 18-il karaddeb. U reġet għalqet għal darba tnejn il-kexxun fej kienet terfa d-deb. Marret dej Mari.
Dawn għalik, Mari. Għalija, kemmu mażbih. Rigalija ngħidu hekk tal-Erusija għaxet li trid tiżżewweġ lill-ibni. Meta tiżżewġu nagħtik is-set kollu ġiżirana, ċurkett, brazzuletti u brooċ li tmur magħhom. Tilbishom nhar it-tieċu u jibqgħu tiegħek tajjeb hekk. U kull ma f'din id-dar bid-darb kollox l-ammut ikunu tiegħek ta' ibni u ta' tfal li jista' jkollkom.
Mari diret kuntenta, imma donna lanqas tista' sib hemm dik li sunta kienet qed tgħidilha.
Imma hemm kundizzjoni waħda importanti. Kollox se taqsam ma' ibni sakemm ma titradiħx jew ma tħallihx. Għax taf kif toħroġ minn hawn, b'ta' fuqek senduqek, ħalli l-affarijiet ikunu ċari mill-bidu. U biex nagħmlu l-affarijiet sew, dan kollu qotjiet u kundizzjonijiet inniżluhom f'kuntratt tant in-nutar.
Mari serħiet ilha rasa li ma kellha l-ebda ħsieb li titradixxi lill-bina u wis inqas tħallih meta tkun ħadet id-deċiżjoni għalkemm f'qalba qalet li din il-biċċa tan-nutar kienet qed ħassibha xi ftit. Sunta libsiet ilha l-imsielet. Ħadita qudiem il-mirja twila tal-persuna.
Ara kemm jixirqulek, Mari.
Mari tbismet mistħija. Qatt ma kellha par imsielet bħal dawk?
Żgur kisbithom għax tiran id-deb?
Ħasbet Mari, imma ftit kien jimporta. Tiskanta kif żewġ imsielet sbieħ jistgħu jbidlu l-fattizzi ta' wiċċek. Sunta sejħet il-Viktor li niżel it-tarat 6-6. Ommu qaltlu waqt li jurietu l-imsielet f'udnej Mari.
Joġbuk vik?
Il-lawa kien ma sbieħ ma. U kemm jixirqulek Mari?
U dan xi jfisser ibni, eh?
Li Mari aċċettat li tiżewwiġni?
Ċuċ min jagħmlek ibni. Ekku, u x'veru Mari?
Mari għamlet sinjal ta' iva brasa. U Viktor tar għal fuqha jannaqa jaffasha miegħu ibusa. Jipprova jollija.
Attend, Vik, ftakar minn hemm ġofija.
Żgur san weġġew madof.
Tittuqgħod attend, Vik. Immint Mari għallajbierkek b'saħtek f'ġismek it-tarbija tkun imħarsa, għalkemm billi żżomm xi domna u qarn fuqek ma tagħmilx ħażin ta', imma ħaqna niċċelebraw xi tgħidu, grok le?
U kif qalet hekk, Marreġġi ġabet fl-ixkun vermut nofsu vojtu tliet tazzi.
Dan daqsxej vermut tajjeb, ta' Torino mhux ta' Malta tagħtu ma ta' spirtu tal-ispiritiera milli jbih iż-żebbuġi li jiġi bil-van. Il-bejbi tagħna jixraqlu t-tajjeb mhux hekk? Evviva u awguri wliedi!
Bari xorbot kommossa. Mhux biss għax sunta ta' tazza hemm daqsa ta' vermut tajjeb ta' Torino, imma x'ukoll lilha u lil Victor sieħi tilhom wliedi. Victor niżlu f'nifs wieħed u mill-ewwel telgħulu żewġ wardiet.
Ftit ieħor Mari? Le, ma tarax mela tridu joħodni?
Victor kien qed jolli t-tazza biex ilaqgħat l-aħħar vermut.
Fej tridu jieħdok, Mari? Issa mhux għawqeda, ibqgħun, hekk jew bekk qed jidla mu t-temp qed jiġma ma tmux tagħmel xi ħalba xita u tiżloq bit-tarbija b'kollox Ġesu tal-ħnina?
Oj Mari, oj Mari, sa nixtrilek medzani. Lajdut fuq Mari bdew jinferxu, jisomrieħ li jisirrifnu. Iqan għal-trab iet, iġib ħars li għandu mil-ħasra u l-istaġib skandalizzat, tfesfis u xid bissima. Mariju Sunta id-deċidew li żwieġ kellu jisir mal-arkem jistajkun u jiġu jqumu min-nies illi bil-sinhom twil kienu jaddulhom xi botti. L-importanti li jkunu kuntenti huma. U Victor, id-dinja tagħhom kienet id-dar b'kull ma fiha. Sunta kella tmur tkellem lill-kappellan, bla ħafna dettalji, għallu dak li kella tgħidlu.
U jekk jista' jkun, isir malajr sur kappellan.
Millu malada, tarax, dan sagramenta, mux xi festin jew xalata mal-banda tar-raħal, irridu jisiru l-preparamenti utri obbligatorji u riżamina il-konċernati biex nara jekk kumix kważi tajbin biex jitlu għal dak li deħlin.
U xi tittinsinwa sur kappillan li jibni mhux kapaċi jifhem x'inhu żwieġ? Nassigurak li jaf aktar minn ċerti qassisin li saru bla ma jarfu kredu mingħand tal-indiema. Ara sur kappillan, għamil dak li għandek tagħmel u ħallik mill-pariri. Jien mhux qed nindaħallek f'xogħolok imma jekk dawn jiżżewġu malajr, aħjar.
Tgħid intu biex nevitawlhom ħajja ta' dnub għax milli qed nisma dawn qed jgħixu taħt saqaf wieħed.
Imma mhux bil-fors fuq sodda waħda.
Ta' skur. Bit-tarbija ġejja, hekk. Kombinazzjoni bil-Ispirtu Santu.
Sur Kappillan, jien nifhem il-preokkupazzjoni tiegħek li hi l-preokkupazzjoni tiegħi wkoll. Għalhekk aktar ma jiżżewġu kmieni aktar aħjar. U mhux beħsib li nżewwiġhom fil-parroċċa għad sekzik tan-nies. Għalkemm kulħadd għandu xi xomta, kulħadd sur Kappillan.
Ikkalma Sunta, ikkalma.
Nikkalma sur Kappillan, imminn kiku kellek tkun taf minn xi xaddejt tifhem għaliex ninsab imbaqb qajjen, jien m'inhix xi waħda li deħla wħirġa l-Knisja għal barka jew xi vista u via sagri, imma qudiesa nhar ta' ħadd qatt ma nħallija ta'. U ma nitqarbinx mhux għax ikolli xi dnub aħrax fuq il-kuxjenza, imma kif inkun ser nersaq li nitqarbin, ix-xitan jara kif jagħmel u jġiblu quddiem għajnejja xi tifkiriet li nkun nixtieq ninsa u nitbaqbaq u ngħid mhux sew immur nitqarben imbaqbqa. Imma fej jidħol talb, jien u ibni ma nonqsux ngħidu r-rużarju kull filgħaxija. U la semmejt ir-rużarju. Nhar il-ħadd smajtek tgħid fl-avviżi li beħsibek tagħmel koruna tad-deb f'idejn il-Madonna tar-Rużarju. Hawn nara, ġiblek din il-labra tad-deb, deb fejn tagħha għax naf li tista' tiġi bżonna għal koruna tal-Madonna?
Qatlu dan kollu f'nifs wieħed, bla ma qatet nifisha. Aktar qata nifsu l-kappillan li ma setax isib punteġġjatura waħda biex jiddeffes fin-nofs. U jgħid tiegħu, Sunta tifatlu l-labra tad-deb quddiemu. Eżamina, kien għadu jiflija meta Sunta kompliet il-fervorin b'ton aktar tħuli u jikxef is-sentimenti tagħha ta' mara u omm li batiet f'ħajjetha.
jekk toħod li ħsib int sur kappellan, xi kappella mwarba u forsi jekk trid iż-żewġament, ismajna ta' xogħolok mhux se nħallik b'xejta, naf kif imorru l-affarijiet.
Dil-labra sabiħa ħafna sunta u ma jixraqx indewbuha, inħalluha hekk u nwaħħal ara mal-istat ma' tal-Madonna labra bħal din. Tiswa mhux ħażin?
Tiswa sur kappellan, il-bambin iprovda. U mhux il-bambin biss.
Aktar ma beda jersa jum tat-tieġ, Sunta ħasset li kella tiftaħ qalba ma' Mari li Alla jberika kienet qisha mixi minkejja tqala.
Alla jberkek Mari, it-tarbija mhux qed kabrek? Qatt ma smajtek tgerger bitqallih, mhux bħali mela jien tista' tgħid għaddejt xhura anki r-reħa tal-ikel kienet iddardarni?
Sunta waqfet bħal taħseb kif sa tgħid dak li xtaq qed tgħid il-Mari.
Nimmaġina Mari li qabel ma bdejt miegħi, inti smajt xi ħaġa fuqi u fuq it-tifel mhux hekk?
Mari urieta li ma kinitx qed tifhem sewwa x'ridet qed tgħidilha Sunta jew għamlet ta' birruha.
Weja Mari li snaħżina min jaf xajdu fuqi, għax kelli u rabbejt tifel barra żwieġ. U ħallihom jgħidu Sunt. Minn daqshekk naffi għandi nistmhom u għandi spazju mhux ħażin. Imma msomma mhux dan il-punt, in-nies ittaqta' u ma tafx minn xi kollok tgħaddi anki sakemm għamilt solt. Ħasbunix li mort nitqaħħab. Kollox bil-ħidma tiegħi għax jien mara li solt naf nagħmlu lira. Veru li sibt lil-min jgħajni, ruħ qaddisa, imma ti tkun int biex tibżal flusek, imbagħad jien mara waħdi b'tifel.
Mari faħret l-aqal tagħha u kemm qaltilha li kull ma semet kien li bina kienx jieben Ingliż jew Irlandiż u missieru ħalliha bħal erba' fost il-ġimgħa.
Ara Mari, issa li ser issir mar tibni, għandek tkun taf kollox.
Mari, imtiet kurzita, wara kollox, kella dritt, le?
Ingliż kien iva, Ingliż. Raġel mibni sabiħ, trid seba' jnej biex taraħ. Tas-servizz kienu mlaħħaq, xi fizzjal bil-pensijiet. Fuq kollox kellu parajnej kbar koħol daqs is-sema b'nazzi. Kien jgħaddi minn quddiemna, daqqa waħdu, daqqa ma' oħrajn, u kont ninduna li kif kien jarani ma kienx jaqa' ħares lejja u jiflini minn fuq sa isfel. Nisma, ma tix taran illum Mari tagħli l-artrita kelitni? Kont ċebba sabiħa, mibnija sabiħ. Għala dak ir-ritrat fuq l-armadju, dak kont ħadtu xi sena qabel ma kelli l-Viktor. Iva mela, ħares illum u ħares għada, u darba kellimni, għamilli xi kumpliment u stidin nimmur miegħu nieħu drink. U minn drink xi dans. Hekk insomma, il tal-familja mettilhom xejta, murqod missieri daqs kemm kien ma jaħmilhomx lill-Ingliżi. Ngħid issewwa kont ħafna attenta miegħu għax wara kollox, jiena fuq ma kont naf kważi xejn. Naf li ma kienx miżżewweġ għalkemm kien akbar minni, imma kellu l-sienu iħollok. Kien jgħid li "You are the most beautiful woman I have met in the whole Mediterranean." Issa tlaqa li da ma kienx import li ma marx naħseb jien. U tkun tfajla klim bħal dan iħollok u x'ngħidu kifini. U laqas tistenniħ minn Ingliż, imma dan kellu dik ix-xi ħaġa mhux tas-soltu.
Sunta waqfet, tiftakar. U Mari bajnejha berqa u idnejha miftuħin tisma dak ir-rakkont li kien qed jinteressa aktar minn storja li kien jgħid Charles Arrigo.
Imma kif jgħidu, il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkisser, u hekk ġrali jien Mari. Kont nagħmel ħilti biex nibqa' lura, għax mal-kumplimenti kien jiġi żgħil ukoll. Imma darba kien xi ftit xurban biex inkun qed kollox, intilef u għamel dak li ma xtaqtux jagħmel. All-ewwel issa rajt għalkemm kien fih raġel molawn, imma mbagħad ma nafx tani, donni hekk aċċettajtu u ma sarajx aktar kważi imsaħra minn dawk għajnieh kbar ukoll. Sunt, bħalma ġrali jien ma ibnek Viktor.
Sunta qaltilha li għalhekk tifhimha għax donna għaddiet mill-istess esperjenza u kumpliet wara li xorbot l-aħħar ftit teh illi kien fadilha.
Ja Jien mill-ewwel indunajtha li nqbad għax xi ħaġa fija kienet inbidlet u kif kelli l-konferma mor tinfittxu, suppost kellna nintaqgħu. U ma ġiex, u sirt naf li kien sifer, telaq. Allura ngħid jien sunt ma saqsejtx għalih, ma sirx taf fejn mar. U binti kieku taf kemm saqsejt għalih. Imma daw l-Ingliżi f'omhom sieket. Ħadd ma rid jgħidli xejn, għalihom jinstajt qed naqla minn żniedi. U billi dak kien imlaħħaq ma tafx int jisom mażuni daw l-Ingliżi jostru ta' xulxin. U jien bdejt nider, mal-ewwel ta' u tista' taħseb xajjat u biki minn għand tommi u missieri. Missieri rid ikeċċini mid-dar u jibatni għand is-sorijiet għax qal li waqgħajtlu wiċċu l-art. U qatt ma stenna li jkollu neputi ta' Ingliż, issa ħalli li midbattak f'qalbu u x-xorb qabel ma t-tifel laħaq twielet. Mommi baqgħet ma ħafrit li qatt, qalt li ara ma tersaqlix għall-funeral.
Marit ħasrita, u kella dema fuq x-farajnija, kif kien ikollha meta kienet tisma' xi storja taqsim il-qalb bir-rumanzi ta' ċarsarriga.
Imma l-bambin ħabni, dak iż-żmien kont nagħmel xi faċenda għand wieħed qassis imlaħħaq, kan onku insomma twajjeb. Kien jistmani, issa ħalli li kellu żewġ ħutu bniet, waħda tal-mużew u l-oħra madam tal-iskola kienu tassew ksur il-għajn. Imma kienu jafu li minajri ma kienux jaddu, għax jien id-dar kont inġibilhom xummiema. Anke ħasil u modija, il-kanonku huwhom li kien irid ngħaddilu lill-biss tiegħu, ta' fint xi spellizza u hekk. Iva, kien jittrattani sew. Kienet ħallasni oħtu l-madam, imma hu kien iżerżaq li xi ħaġa żejda f'idi u jgħidli biex ma nsemmi xejn maħutu. Nimmaġina li miegħu f'taħt qalbek u xek sunt. Hekku, inkwieta u kif. Qalli li ma setax iżommni hemm għandu għand ħutu li meta saru jafu, humbrawni. Imma l-kanonku ħasib li biex jibatni għand is-sorijiet f'għawdex. U hemm kulli t-tifel. Għattajċi żmien hemm. Imma mbagħad offri li bkera, anki jekk kera baxxa ta' fiġifieri, din id-dar li kienet tiegħu, mhux tal-familja. Niftakar kien qalli li kienet tiegħu bħala kanonku. Ma żmien jien kont werrab xi ħaġa u xtrajta. Ħallasta bin-nifs, imma ħallasta. Jien dejjem kont bil-għaqal. Bdejt naħdem għand in-nies, bdejt inwarrab xi ħaġa u darba kien hemm waħda qalt li nistax nislefa xi ħaġa tal-flus. Ħennejt għalija u hemm minni ma żammejtili xi max, imma billi kellha leliqi, naqa kienet iġġibli xi ftit ħaxix, daqqa xi ftit bajt u hekk insomma. U tħajjert nislef bli max. Nera niddeb u mor tajjeb ta'. Il-kanonku meta miet kien taħad taktab uplesija wara li kien għadu kif qaddes u mbara miskin fi ftit ġimgħat.
Sunta waqfet għall-ftit. Bejt tiftakar u bejt tiħu nifs.
Ej, viva kien raġel sew u sabiħ għalkemm ħanejdlek meta kont għad nimmurandu minn naddaf kienet tiġini suġġestjoni minnuta u dejjem mort libsa diċenti kif jixraq. Imma ma ngħidx li xi drabi ma rajtu xi hemm mislita. U xinu raġel bħal kull raġel ieħor, imma kifetlek qalbu tad-deb. Meta miet kont qed ngħidlek ħaseb fija fit-testment, imma ħutu tgħix kemm tqarsu ta'. Imma ra d-destin kif inhu mari. Jew ma nafx ikun insomma. Oħtu l-madam ftit wara l-mewt tagħha mardet sew. Kienet mara sabiħa twila daqs ħuha. Imma bil-marda taf kif kienet saret, nixfa qisha ringa, u għajta fl-art u oħra fis-sema. Oħta tal-mużew ma setax tuħsibha sew, uħsib id-dar għax wara li tlaqt jien, tista' tgħid li ma kienu jafdaw lil ħadd f'darhom. Insomma u darba din tal-mużew ġiet titlobni biex immur ngħinna. Jien xtaqt ngħid le, Viktor kellu kważi 10 snin. Il-kanunku kineni biex indaħlu tal-frers. Wera li intelligenti, it-tifel u f'xi suġġetti jibrilla. Brispet tal-kanunku jien aċċettajt. Kollox kont nagħmel innaddaf u nnaddaf il-madam. Issa ħalli din il-madam meta kienet qed tintilef fid-dillerja għax bdiet titlef ta' kienet takkużani li qed nisrq il-għaddeb. Imma insomma, wara sentejn mietet u ngħid issowwet tal-irwieħ għax kont għajjejt. It-tifel issa kien kiber sew u sar kabbari u bdejt ninduna. Imma l-iżvilupp tat-tifel beda jinbidel. Bida hekk jinqa' talih waħdu, rid joqgħod madjuli donnu jibża joħroġ waħdu, u ma rridx imur l-iskola, infaqtlu flus għand professuri ta', imma kollha ċċertawni li ma kellu xejn u li bdaq xejn pirmli, kellna inġibu ħftiegħu. Imma laħaq qabad wisq madjuli u jien forsi wkoll ħaristu żejjed kemm għax ġi minn fejn ġi, għandhom mhux miż-żewġa, ikkritikata fuq il-sin in-nies, u bżajt li anke s-soċjetà taħqaruli u kemm għax lilu biss'għandi. Għandi d-dinja bih. Imbaġġejt int Mari u biddiltlu l-boxla. Int insertajt taf tmur għalajn ukoll. Hemm minni binti ma milċa żla ħażina u mhux se jiddispjaċik Mari. Smajtu it-tielet parti ta'
Għażliet.
Bi-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso.
U Selim Baħġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ir-reċitat ikompli.